Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7. Bugun 24-noyabr, seshanba, Ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqot taqdimoti bilan Pragadagi studiyadan Nodira hamda xabarchimiz Hasanjon. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar.
Sanjar Umarov AQShda davolanmoqda. Birdamlik harakatining Shahrisabz shahridagi qurultoyi bo'lib o'tmadi. Gazprom O'zbekistondan ko'proq gaz sotib olishni rejalamoqda. AQSh prezidenti yuqori lavozimli yordamchilar bilan Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natish yoki jo'natmaslik masalasini oxirgi marta muhokama qildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dastur davomida. Toshkent maktablarida mavsumiy gripp tarqalmoqda. Bemor o'quvchilar ko'paygani sari shifokorlar asl ahvolni gapirishdan qochmoqda.
Mavsumiy gripp deganda o'tkir respirator infeksiya kasalliklari. Tashqarida bo'layotgan pandemiya grippi hali bizda yo'q.
O'zbekiston qurolli kuchlari muzeyi oldidan olib tashlangan sovet askari haykali jamoatchilik o'rtasida bahslarga sabab bo'lmoqda.
Yomonlab nima qilgan odamlar motamsaro ona haykalini ham esdan chiqarishmasin.
Qirg'iz muxolifati prezidentning boshqaruv tizimini isloh qilish to'g'risidagi dasturni konstitutsiyaga zid hisoblab sudga murojaat qildi. Moskvada O'zbekiston Islomiy harakatining tojikistonlik 3 a'zosi qo'lga olindi. Tojikistonda davlat korxonalaridan axborot olish pullik bo'ldi. Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon va salomatlik eshitirishlarining navbatdagi sonlarini tinglashingiz mumkin.
Amir Temur haykalini qana qilyapti, saroyga to'sqinlik qilyapti degan bahonada kesgan odamlar bu tabiatning ko'rkamligidan tushuncha yo'q deb o'ylaymanda.
Avvaliga shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Sanjar Umarov Amerika Qo'shma Shtatlarida davolanmoqda. Muxolifatdagi serqiyosh O'zbekiston koalitsiyasi yetakchisi Sanjar Umarovning oila a'zolari 23 noyabr kuni shu haqda bayonot e'lon qildi. Hujjatda azoblar natijasi Sanjar Umarovning salomatligi zaiflashgani bois uni ko'p oylar davomida oila a'zolari davrasida qayta tiklash kerakligi bildirilgan. Bayonotda Sanjar Umarovning ozod etilishiga qo'shgan hissasi uchun uning yaqinlari va do'stlariga, AQSh Kongressi a'zolari va yordamchilariga, Umarovlar oilasi yashaydigan Tennessee shtati delegatsiyasi, AQSh, Yevropa va O'zbekistondagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi hukumat tashkilotlariga minnatdorlik bildirilgan. Bayonotda ayniqsa Toshkentdagi AQSh elchisi Richard Norlandga katta minnatdorlik bildirilgan. 4 yillik qamoq jazosini o'tagan Sanjar Umarov O'zbekiston Oliy Majlisi qabul qilgan amnistiya tufayli 21 noyabr kuni qamoqdan ozod qilingan edi. Zaharli moddalarni zararsizlantirishda NATO yordam beradi. 26 noyabr kuni Samarqand viloyatining Oqtosh bazasida 1100 tonna raketa yoqilg'isini oksidlovchi moddani zararsizlantirish loyihasi amalga oshirila boshlanadi. Gazeta.uz axborot agentligi xabariga ko'ra, Sovet ittifoqidan qolgan bu modda shu paytgacha yomon ahvolda saqlangani bois mahalliy aholi salomatligi va atrof muhitga tahdid solib kelgan. Shuncha miqdordagi zaharli moddani NATOning ko'chma uskunalari 1 yil davomida zararsiz holatga keltirishi taxmin qilinmoqda. Toshkentdagi AQSh elchixonasiga asoslanib, axborot agentligining yana bildirishicha, loyiha xarajatini NATOning tinchlik va xavfsizlik yo'lidagi ilm dasturi o'z zimmasiga oladi. Birdamlik harakatining qurultoyi bo'lib o'tmadi. 16 oktyabr kuni AQShdan O'zbekistonga qaytgan Bahodir Choriyev, ya'ni harakat rahbari 24 noyabr kuni Shahrisabz shahrida birdamlik harakatining qurultoyini o'tkazishni rejalagan edi. Yig'ilishga O'zbekistonning turli mintaqalaridan 60 ga yaqin vakil taklif qilingan bo'lishiga qaramay, huquq-tartibot organi xodimlari ularning qurultoyga borishiga yo'l qo'ymagan. 23 noyabr kuni vaqtincha ushlab turilib, keyin qo'yib yuborilgan birdamlik harakat rahbarlaridan biri Dilorom Isoqova ozodlikka bularni aytdi.
Hech kim e'tibor olmagan. 22-dan boshlangan. Bironta viloyatlarda yigitlarimiz bilan gaplasha olmayapman hali. Qashqadaryoda yigitlarimiz bugun yetib borishibdi hozir. Opa telefon orqali vakillarimizdan so'raylik. fikrlarini, qarshiliklari yo'qmi qo'yilgan tashkiliy masalalarga? Agar qarshiliklari yo'q bo'lsa, shu telefon orqali apros qilaylik, baribir o'tkaza olmas ekanmiz qurultoyni. De, shu bilan telefon orqali gaplashib hammas bilan fikrlarini bilgandan keyin qurultoyni o'rtada hisoblaylik deyapti. Hozir o'ylashib ko'raylik deyapman hali. Lekin hozir birontasini hali telefon olgan yo'q. Hammaning telefoni yo'q o'chirilgan, yo'q ishlamayapti, yo'q bir narsa de. Bugun kechga borib o'sha ishlab qolsa kerak hammaning telefoni.
Birdamlik harakati rahbarlaridan biri Dilorom Isoqova edi. Ozodlik radiosidan gapiryapmiz, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Gazprom O'zbekistondan ko'proq gaz sotib olishni rejalamoqda. Gazpromga yaqin manbalarga asoslanib, Ведомости Электрон Бизнес nashrining bildirishicha, bu shirkat 2012-yilda O'zbekistondan 14,5 milliard kub metr gazning har 1000 kub metrini $220 sotib olishni rejalamoqda. Shuni ta'kidlash joizki, 2012-yilda O'zbekiston Turkmaniston, O'zbekiston, Qozog'iston, Xitoy quvuri orqali o'z gazini xorijga eksport qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirda o'zbek gazi Rossiyadan tashqari Tojikiston va Qirg'izistonga oz miqdorda eksport qilinmoqda. Xalqaro xabarlar. AQSh prezidenti yuqori lavozimli yordamchilari bilan Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natish yoki jo'natmaslik masalasini oxirgi marta muhokama qildi. Barak Obama Afg'oniston bo'yicha qayta ko'rib chiqilgan strategiyani 26 noyabr kuni nishonlanadigan Shukrona bayramidan keyin e'lon qilishi kutilmoqda. Dushanba kuni kechqurun o'tkazilgan yig'ilishda vitse-prezident Joseph Biden, davlat kotibi Hillary Clinton va mudofa vaziri Robert Gates ham qatnashdi. Afg'onistondagi AQSh va NATO kuchlari qo'mondoni general Stanley McChrystal toliblar jangarilarga qarshi kurashni jadallashtirish uchun Afg'onistonga 40 ming askardan iborat qo'shimcha kuch jo'natilishini so'ragan. Iroqning saylov komissiyasi rahbari Faraj al-Haydari Iroqda milliy saylov rejada belgilangandek bo'lmasligi mumkinligini aytdi. Iroqda umumiy saylovlar 18-22 yanvar kunlari o'tkazilishi belgilangan, biroq o'tgan hafta sunniy mazhabidagi arab vitse-prezident Tariq al-Hoshimiy saylov haqidagi qonunning bir qismini veto qildi. U o'z qarorini xorijdagi sunniy iroqliklar uchun parlamentda yetarli o'rin ajratilmagani bilan izohladi. Dushanba kuni parlament tuzatish kiritilgan qonun loyihasini prezident kengashiga qaytardi, ammo tuzatishlar orasida Tariq al-Hoshimiyning taklifi yo'q. Shu bois vitse-prezidentning qonun loyihasiga yana veto qo'yishi kutilmoqda. Saylov haqidagi qonun saylov o'tishidan 60 kun oldin qabul qilinishi shart. Bu saylov AQSh kuchlarining bir qismini Iroqdan olib chiqish rejasi bilan ham bog'liq.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan hamkasbimiz Hasanjon tanishtirdi. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Toshkent maktablarida mavsumiy gripp tarqalmoqda. Bemor o'quvchilar ko'paygani sari shifokorlar asl ahvolni gapirishdan qochmoqda. O'zbekiston Qurolli kuchlari muzeyi oldidan olib tashlangan Sovet askari haykali jamoatchilik o'rtasida bahslarga sabab bo'lmoqda. Qirg'iz muxolifati prezidentning boshqaruv tizimini isloh qilish to'g'risidagi dasturni konstitutsiyaga zid hisoblab sudga murojaat qildi. Moskvada O'zbekiston Islomiy harakatining tojikistonlik 3 a'zosi qo'lga olindi. Tojikistonda davlat korxonalaridan axborot olish pullik bo'ldi. Shuningdek, dasturimizning 1-chi qismi davomida erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizni esa Toshkentdan olingan xabar bilan boshlaymiz. Toshkent maktablarida mavsumiy gripp ommaviy ravishda tarqalmoqda. Ayni kunlarda shahar maktablaridagi har bir sinfda 2-3 nafar o'quvchi o'tkir respiratorli virusli kasalliklar bilan og'riyotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda o'zbek tibbiyotchilari vahima qilishga hojat yo'qligini, bu yil mavsumiy gripp bilan og'riyotgan bemorlar soni o'tgan yilga nisbatan ancha kamligini ta'kidlamoqda. Boshqa tafsilotlar hamkorimiz Mehribon lavhasida.
Toshkent shahridagi 10-chi o'rta maktabning har bir sinfida kamida 2-3 nafar o'quvchi shamollash kasalligi bilan og'rigani bois maktabga kelmayapti. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, hozirda o'quvchilarning barchasi darslarga niqob taqib kelyapti.
Hozir endi bor har bitta sinfdan gripp bilan anaqa kasallangan emas, faqat shamollagan. Shamollagan o'quvchilarimiz bor har bitta sinfda endi to'planadi 2-ta, 3-ta. Lekin hozir hamma o'quvchilar maskada, dezinfektorlar har kuni oborilib yaptı.
Şomallagan bollar ders kaldırışmayaptı mı? Kanaka bol yaptı.
Yani misal için kasallagan bolla hakikaten uyudu. Liçeniyasını alattı. Ambulatorni liçeniyada. Endi hozir kasallangan bolalarni o'zi bilasiz, siz xodimlari tarafidan ham, meditsina xodimlari tarafidan ham kirgizilmasin. Qaysi ma'noda? Boshqalarga yuqmasligi maqsadida u bola liçeniyasini olsin degan anaqada, hozir ular uyda.
Dedi Toshkentdagi 10-chi maktab o'qituvchisi. Poytaxtdagi boshqa bir qancha maktablarga qo'ng'iroq qilib aniqlashimizcha, toshkentlik o'quvchilarning deyarli barchasi niqobda yurishibdi. 29-chi o'rta maktab xodimasi ham maktabdagi deyarli barcha sinflarda tumov tarqalishini oldini olish uchun chora ko'rilayotganini aytadi.
Bizda 100% maskada. Bittalar tekshirib kirgizamiz. Maskasi yo'q bo'lsa beramiz. Maska sotiladi.
Qanchadan sotilyapti hozir?
100-400.
Toshkentdagi 101-chi maktab o'qituvchisi ularning maktabida shahardagi boshqa maktablarga nisbatan bemor o'quvchilar soni kamligini bildirdi.
Maska ходит, у нас вся школа в масках ходит. Мы все меры принимаем. Гриппа у нас нету в школе.
Bizning maktabda barcha niqobda yuribdi. Biz barcha profilaktika tadbirlarini qilyapmiz. Maktabimizda gripp bilan og'rigan bolalar yo'q, dedi 101-chi maktab o'qituvchisi. Ammo poytaxtning ayrim maktablaridagi davomatga tumov xuruji sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Xususan uzmetronom.com saytining xabar qilishicha, Toshkentdagi 158-chi maktabda 400 dan ziyod bola gripp bilan og'riyapti. 23 noyabr kuni ushbu maktabning 5-chi sinfidagi 40 o'quvchidan faqat 8 nafari dars mashg'ulotlarida qatnashgan, deb yozadi uzmetronom. Ayni paytda Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 3-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Rustam G'ulomov shu kunlarda mavsumiy gripp bilan og'rib shifoxonaga tushayotgan bemorlar soni ko'payganini bildirdi.
Bu sezonli grippimiz hozir avj olgan paytda iqlimi reski desi kontinental o'zgarishlari bola organizmida qanaqa chiqaradi. Ne grippi? Endi hozir o'zi har yilgi bo'ladigan gripp sezonimizga o'tganmiz. Kasallar haqiqatan ham ko'p, gripp bo'lganlar, banitalarimiz hozir juda ham to'lgan.
Lekin Rustam G'ulomov vahima qilishga asos yo'qligini, chunki bu yilgi mavsumiy gripp bilan bog'liq ko'rsatkichlar o'tgan yildagiga qaraganda ancha kam ekanini aytadi.
Ko'rsatkichlarimizda o'tgan yilgidan sal kamroq ham. O'tgan yili juda ham shunaqa sezonlarda ham xuddi shunaqa holatda ko'proq kasallar bo'lgan. Bitta orasida bir 400-500 kasal farqi bordi. Mavsumiy gripp deganda bitta narsa tushunishki, o'tkir respirator infeksiya kasalliklari. Mana bu tashqarida bo'layotgan pandemiya grippi hali bizda uni uchrayotgani yo'q. Hozir chegaramiz qattiq quruqlangan, bu narsani oldini olish yo'llari hozir davlatimiz tomonidan keng amalga oshirilyapti. Lekin hali bizaga mana shunaqa shubha bilan tushadigan kasallar tushgani yo'q.
Janob G'ulomov mavsumiy grippning oldini olish choralariga to'xtalib, oddiy isiriq tutatish ham kasallikka chalinishdan saqlashi mumkinligini aytadi.
Iloji boricha qo'lni tozalab yuvish kerak, 8 qavatli maska taqish kerak, shuni maktablarda ham joriy qilish kerak, hamma taqish kerak. Albatta, o'sha profilaktika tadbirlari, ana o'sha emlashlar, mana virusga qarshi influvak degani bor, florix deganlari bor. Ular hozir emlanish naqasiga qilinsa, oilada hozir emlanyapti. Eng asosiysi o'sha kasal bo'lgan bemorni iloji boricha izolyat qilish kerak. Uni jamoasiga qo'shadigan bo'lsa, u ko'paytiradi, chunki vazn shuna kapilni deb u. Endi qanaqa o'zimizni o'sha olaynikki eski ota-bobo davrdan qolgan isiriq tutatishlar ham yaxshi foyda beradi uyda xaratida. Bu meditsinaga to'g'ri aloqasi bo'lmasa ham, lekin o'sha isiriq o'sha uy xonadondagi o'sha virusli bo'lgan klimat to'g'rilaydi. Eng asosan ota-onalar bolalariga juda ham bir vnimatelni e'tiborda bo'lishlari kerak bo'ladi. Ozgina o'zgarish bo'lsa, sizlar doktorga borish kerak.
Bu Toshkent shahri Yakkasaroy tumanidagi 3-chi yuqumli kasalliklar shifoxonasi bosh vrachi Rustam G'ulomov edi. Cho'chqa grippi tarqalgan aksar xorij mamlakatlarida mavsumiy gripp epidemiyasi sinov olgani aytilmoqda. O'zbek rasmiylari mamlakatga cho'chqa grippi virusi kirib kelishini oldini olish uchun turli chora-tadbirlar ko'rilayotganini ta'kidlab keladilar. Qo'shni mamlakatlar bilan bo'lgan chegaralarda karantin e'lon qilinishi ham ana shunday tadbirlardan biri o'laroq ko'rsatilmoqda. Ozodlik uchun Mehribon.
Demak, eslatamiz, Toshkent shahridagi maktablarda mavsumiy gripp ommaviy ravishda tarqalayotgani kuzatilmoqda, ammo shifokorlar bu mavsumiy gripp ekanligi, mamlakatdan xorijdagi vahimalar, ya'ni cho'chqa grippi bilan bog'liq vahimalar mamlakatga hali tegishli emasligini aytib, aholini tinchlantirmoqda. Shuningdek, ular bu yil mavsumiy grippning tarqalish ko'lami o'tgan yilgidan kam ekanligini ham aytmoqda. Ana shu mavzu tafsilotlari bilan Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik, ammo dasturimizning 2-chi qismida havoga uzatiladigan salomatlik eshitirishning maxsus sonida O'zbekistonga cho'chqa grippidan keladigan xavf haqidagi fikr mulohazalar hamda ma'lumotlar bilan tanishishingiz mumkin, uni o'tkazib yubormang. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. darvoza.com sayti, demak, tushunganingizdek, O'zbekistonda blok qilingan internet foydalanuvchilari uchundir. Mana shu 3 w nuqtani yozmasdan darvoza.com ni to'g'ridan-to'g'ri yozib, siz ozodlikka to'siqsiz kirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, Toshkentda olingan boshqa xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi O'zbekiston qurolli kuchlari muzeyi, sobiq Turkiston harbiy okrugi muzeyi oldidagi sovet askariga o'rnatilgan 11 metrlik haykal 21 noyabrdan 22 noyabrga o'tar kechasi postamentdan olinib, O'zbekiston ko'rgazmalar idorasi hududiga olib ketilgan edi. Ba'zi rus nashrlari miltiqli sovet askariga o'rnatilgan haykalning butkul buzib tashlanganini aytmoqdalar. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha esa haykalga ziyon zahmat yetmagan. Ayni paytda Rossiyadagi o'ng millatchi nashi harakati rasmiy Toshkent Ulug' Vatan urushida nemis fashistini yenggan sovet askari timsolini kamsitdi deya o'z e'tirozini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda nashi harakati komissari Nikita Baravikov haykal yiqitilgan Toshkent shahridagi norozilik tadbirlari o'tkazilishini ham aytdi. Nashi harakatining ozodlik muxbiri bilan suhbatini dasturimizning keyingi daqiqalarida tinglashingiz mumkin. Uni o'tkazib yubormang. Hozir esa mintaqada olingan ba'zi muhim xabarlar bilan tanishtirib o'tmoqchimiz. Qirg'iz muxolifati prezident Qurbonbek Baqiyev tomonidan e'lon qilingan boshqaruv tizimini isloq qilish dasturi mamlakat asosiy qonuniga zid kelishini da'vo qilib, konstitutsiyaviy sudga murojaat qildi. Muxolifat konstitutsiya suddan prezident Baqiyevning islohotga oid farmonlarga huquqiy baho berish va ularni bosh qonunga zid farmonlar sifatida bekor qilishni talab qilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Prezident Baqiyev bundan bir oy muqaddam Qirg'iziston boshqaruv tizimi islohotini e'lon qilgan edi. Sovet ittifoqidan qolgan kommunistik boshqaruv tizimini sindirib, parchalab tashlamasdan turib, mamlakatda ijobiy o'zgarishlar bo'lishiga umid qilish mumkin emas degan edi Qurmonbek Baqiyev islohot dasturini e'lon qilar ekan. Biroq boshqaruv tizimi islohoti endigina boshlangan bir pallada mamlakat muxolifati mazkur islohotning mamlakat konstitutsiyasiga zid ekanini da'vo qilmoqda. Muxolifat fikricha, prezident tomonidan tashkil etilgan yangi boshqaruv tizimidagi strukturalarning asosiy qismi konstitutsiyada belgilanmagan va hukumat to'g'risidagi qonunlarga ziddir. Shuning uchun ham muxolifat liderlari bu islohotga huquqiy baho berish va prezidentning bu boradagi farmonlarini bekor qilish talabi bilan konstitutsiyaviy sudga murojaat qilgan.
Biz bundan murunda konstitutsiyalik sotlarga kelib yurganmiz. 2/5-10 degan o'rinda 2/5 bo'lat degan uchlarda bo'lgan.
Biz bundan avval ham konstitutsiyaviy sudga murojaat qilganmiz. Konstitutsiyaviy sud ayrim vaziyatlarda 2/5-10 deyish o'rniga 2/5-5 bo'ladi qabilidagi qarorlarni ham chiqargan. Shunga qaramay biz konstitutsiyaviy sudga murojaat qilyapmiz va bu yo'nalishdagi kurashni davom ettiramiz dedi muxolifat liderlaridan biri Umurbek Tekebayev. Qirg'izistonlik taniqli siyosatchi va jamoat arbobi Topchibek Turg'unaliyevga ko'ra, boshqaruv tizimi islohotining mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritilgan mastan amalga oshirilayotgani jamoatchilikning siyosiy faol qismida bir qator shubhalarni paydo qilmoqda. Jumladan, mamlakat qonunlarida qayd etilmagan tuzilmalarning tashkil etilishi va faoliyati qonuniy bo'ladimi? Ularning faoliyati qanday omillar bilan baholanadi va qaysi qonunlar asosida me'yorga solinadi kabi savollar javobsiz qolmoqda.
Konstitutsiyada o'zgartirishlarni kiritganda, jami nizomlarni 50ga yaqin nizomlarni sotib tamoman o'zgartirganda
Konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritilganidan keyin kamida 50 ta qonun qayta ko'rib chiqilishi lozim bo'ladi. Islohotning konstitutsiyaga o'zgartirish kiritilmasdan avval boshlangani tushunarsizdir. O'zgartirishlar kiritishning ortga surilayotgani, yangi tuzilmalar qonunga zid ravishda tashkil etilib, faoliyat yuritayotgani mamlakatda avtoritar tuzumni mustahkamlashga xizmat qiladi dedi Topchibek Turg'unaliyev. Ammo parlament deputati Ajibay Qalmamatov bu fikrga qo'shilmaydi. Uning fikricha, konstitutsiyaga va qonunlarga o'zgartirishlar kiritish juda uzoq vaqt talab qiladigan jarayondir. Bu esa islohotlar o'tkazilishini ham ortga surar edi.
Bu yerda bunday bir
Islohotlarning qonunlarga o'zgartirishlar kiritilishidan oldin boshlanishi davlatga, hukumatga zarar keltirmaydi. Islohotlar kechikib qolmasin degan maqsadda ish boshlab yuborildi. Konstitutsiya va qonunlar esa keyinroq ham o'zgartirilaveriladi, deydi Ajibay Qalmamatov. Biroq taniqli siyosatchi Dushen Chotonov fikricha, prezident Baqiyevning islohotlarni mamlakat konstitutsiyasi bilan muvofiqlashtirilmagan degan tarzda boshlab yuborgani tashvishlanarli holdir. Chunki bu hukumatning o'zi qonunlarni mensimayotganini anglatadi.
Qirg'izistonda nizomdorlik bor bo'lish kerak, nizom ishlash kerak, konstitutsiyaning negizida yashashimiz kerak.
Qirg'izistonda qonun hamma narsadan ustuvor bo'lishi kerak. Konstitutsiya asosida yashashimiz lozim. Shuning uchun ham konstitutsiyaviy sud hukumatga saboq bo'lishi uchun da'vogarlar foydasiga qaror chiqarish kerak deb o'ylayman, dedi Dushen Chotonov. Ayni paytda konstitutsiyaviy sud muxolifat arizasining qachon ko'rib chiqilishi haqida ma'lumot bermayotir. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, muxolifat arizasini o'rganish jarayoni konstitutsiya va qonunlarga o'zgartishlar kiritilguncha cho'zilishi mumkin. Bunga esa 6 oydan 1 yilgacha vaqt kerak bo'ladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston muxolifati prezidentning boshqaruv tizimini isloh qilish to'g'risidagi dasturini konstitutsiyaga zid hisoblab sudga murojaat qildi. Sudning bu murojaatga javobini esa Ozodlik to'lqinlarida biz bilan birga kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Noyabr kuni Tojikistonda ilk bor milliy bayroq kuni nishonlandi. Shu munosabat bilan 21-noyabr kuni O'zbekistonga chegaradosh Tursunzoda tumanida boshlangan yugurish marafoni qatnashchilari 176 kilometrlik masofani bosib, taxminan 85 metrlik Tojikiston ramziy bayrog'ini mamlakatning muhim strategik inshootlaridan biri sanalgan Rog'un gesi tepasiga o'rnatdi. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi muxbirimiz.
Tojikiston milliy bayrog'i kunini nishonlash to'g'risidagi qonun joriy yilning 20-noyabr kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon tomonidan imzolangan edi. Unda davlat bayrog'ini nishonlash, unga nisbatan ehtirom ramzi, milliy qadriyatlarni qadrlash hamda tojiklarning tom ma'noda mustaqillikka erishgani nishonasi ekani ta'kidlanadi. Tojikiston milliy bayrog'i 1992-yilning 24-noyabrida Tojikiston Oliy kengashi tomonidan qabul qilingan bo'lib, qizil, oq va yashil ranglar hamda toj va 7 yulduzdan iboratdir. Bu ranglar ozodlik uchun kurash, mustaqillik, baxt va iqbol, tinchlik va barqarorlik hamda mamlakat obodonchiligi uchun sa'y-harakat ma'nosini anglatishi aytiladi.
Har bir davlatning o'ziga yarasha milliy ramzi bor. Shu ramzlardan bittasi davlat bayrog'i. Bayroqqa nisbatan bizning bo'lgan oliy darajadagi munosabatimiz. Shu kuni biz haqiqiy davlat sohibi sifatida o'z bayrog'imizga ega bo'lganmiz. Tug' deyiladi bu. Ilgari har bir qabila o'zining tug'iga ega bo'lgan edi. Tojiklarning milliy qahramoni Kova temirchi qom ko'ndan qilingan bayrog'ini osib ko'tarib chiqqan edi,
deydi tojikistonlik Nomonjon aka. Qayd etish o'rinliki, tojikistonliklar bu mamlakat mustaqilligining o'tgan 18 yil davomida bu sanani ilk bor nishonlayotirlar.
Milliy bayroq, nishon, bularning hammasi bunday qaraganda bir siyosatning bir ko'rinishi. Siyosatchilarimiz kim biladi, shularga tushunib yetmagandirlar. Siyosatchilarimiz bu milliy bayroqning qadriga endi yetayotganga o'xshaydi,
deydi Rudaki tumanida yashovchi suhbatdoshimiz Baxtiyor Mo'minov. Milliy bayroq kuni munosabati bilan Dushanbe shahridagi markaziy ko'chalardan biri Rudaki ko'chasida 4 kun davomida taxminan 85 metrlik ramziy bayroq osiqliq turdi. Bugun ertalabdan poytaxt ko'chalarida ommaviy sayillar bo'lib o'tdi. O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanidan boshlangan yugurish marafoni qatnashchilari 24-noyabr kuni davlat bayrog'ini Tojikistonning muhim strategik inshootlaridan biri sanalgan Rog'un gesi binosi ustiga o'rnatdilar. Aslida tojikistonliklarning ichida shu kunda bayram ko'ngliga sig'mayotgan kishilar ham ko'p. Dushanbelik Nasibaxon ana shulardan biridir.
Menda bayram qilish yaxshi albatta. Vatanni bayrog'ini ko'tarish, vatanni bayrog'ini qadrlaydigan kunlarni e'lon qilish yaxshi. Lekin bayroq bilan hamma narsa to'liq bo'lmaydi. Albatta, xalqni o'ylash kerak. Xalq och, nahor, qancha yarim milliondan ziyodroq odamlarimiz ko'pi Rossiyalarda, boshqa mamlakatlarda ishlashyapti, musofir bo'lib,
deydi Nasiba. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
24-noyabr kuni Tojikistonda milliy bayroq kuni nishonlandi va bu sana ilk bor nishonlandi. Hozir esa dasturimiz avvalda va'da qilingan mavzu tafsilotlariga o'tamiz. Demak, Toshkentdagi O'zbekiston Qurolli kuchlari muzeyi, sobiq Turkiston harbiy okrugi muzeyi oldidagi Sovet askariga o'rnatilgan 11 metrlik haykal 21-noyabrdan 22-noyabrga o'tar kechasi olinib, O'zbekiston ko'rgazmalar idorasi hududiga olib ketilgani haqida xabar qilingan edi. Keyinchalik ba'zi rus nashrlari miltiqli Sovet askariga o'rnatilgan haykalning butkul buzib tashlanganini aytib xabar berdilar. ozodlikka ma'lum bo'lishi esa haykalga ziyon zahmat yetmagan. Ayni paytda Rossiyadagi 10 millatchi nashi harakati rasmiy Toshkent Ulug' Vatan urushida nemis fashistini yenggan sovet askari timsolini kamsitdi deya o'z e'tirozini bildirdi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda nashi harakati komissari Nikita Baravikov haykal yiqitilgan Toshkent shahrida norozilik tadbirlari o'tkazishni reja qilayotganini aytdi. Ozodlik muxbiri hamkasbimiz Abdulla Iskandar nashi harakati komissari bilan suhbatlashdi. Shuningdek, bu xabarga oid to'liq tafsilotlarni o'rganishga harakat qildi. U hozir studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Nodira, rahmat. Men juda ko'p taraflarni o'rgandim. Bugungi kunda, ya'ni haykalga ziyon zahmat yetmagan, u ko'chirilgan xolos, buzildi degan gaplar haqiqatdan yiroq. Marmar supa ustidagi Toshkent osmoniga 36 yil mobaynida miltiq o'qtalib turgan sovet askarining temir haykali 21 noyabr kuni o'z postini tark qildi. Haykal olinishini kuzatgan manbalarimizga ko'ra, temir soldat ko'tarma kran yordamida supadan sug'urilgan va bo'laklarga bo'linib ko'rgazmalar idorasi hovlisiga olib ketilgan. Haykalni ko'chirish bilan shug'ullangan O'zbekiston yodgorliklarini saqlash idorasi, ya'ni Glavimpo rahbari Ravshan Mansurov Ozodlik bilan suhbatda bu voqeaga har holda izoh bermaslikni ma'qul ko'rdi.
Ravshan aka, sizmisiz? Mansurov?
Ha, men.
Ha, yaxshimiz. Men nimani so'ramoqchi edim? Mana bu eski Turkvo muzeyini oldidagi haykal qayerga ketganligini so'rashyapti-da tinglovchilarimiz. Shuni taqdiri bilan qiziqishyapti.
Siz men uni bilmadim, unaqa javob bera olmadim.
Mikrofonsiz suhbatda Mansurov mustaqil O'zbekiston Qurolli kuchlari muzeyi qoshida ishg'olchi sovet askarining haykali turishi na siyosiy va na ma'naviy jihatdan nomaqbul ekanligini aytdi. Yodgorliklar idorasi nazoratda bo'lgan bu haykal tagidagi 5 metrlik marmar supa bilan qo'shib hisoblaganda 11 metrni tashkil qiladi. Haykal oldin betondan quyilib, keyin ustiga mis qoplanib, cho'kishlov yo'li bilan ishlov berilgan. Bir qo'lida PPSH avtomatini osmonga qaratgan askar shaklidagi haykal 1973 yilda o'sha paytdagi Turkiston harbiy okrugi muzeyi oldida o'rnatilgan va tagiga Janubiy chegara qo'riqchisi degan yozuv yozilgan edi. 1990 yilda haykal nomi vatan himoyachisi deb o'zgartirildi. Sal o'tmasdan haykal orqasidagi Turkiston harbiy okrugi O'zbekiston Qurolli kuchlariga aylantirildi. Vatan qayerdan boshlanadi degan qo'shiq matnidagi savol javobi ham mujmallashdi. 2009 yil noyabr oxirida bu haykalga xush ko'rdik deya xayr ma'zur aytildi. Rossiyadagi millatchi nashi harakati rasmiy Toshkentni Ulug' Vatan urushidagi g'alabaga shak keltirib, o'z tarixiga xayr ma'zur aytganlikda aybladi. Ozodlik bilan suhbatda harakat komissari Nikita Baravikov haykali yiqitilgan Toshkent shahrida norozilik tadbirlari o'tkazilishini aytdi.
Ну, мы считаем, что, к сожалению, Ташкент, ну и не как город.
Biz O'zbekiston hukumatiga shuni eslatib qo'ymoqchimizki, fashizm ustidan g'alaba avvalo bu ko'p millatli Sovet ittifoqining g'alabasi edi. Biz tarixni qayta yozishga urinishlarni qoralaymiz. Biz Estoniyadagi bronza haykalni qanday himoya qilgan bo'lsak, Toshkentdagi haykalni ham ana shunday sidqidildan himoya qilamiz. Biz O'zbekiston hukumati urush veteranlaridan uzr so'rab, haykalni joyiga qaytarib o'rnatishini qat'iy tarzda talab qilamiz. Ozodlik bilan suhbatda Baravikov haykal olib tashlanishi O'zbekiston bilan AQShning yaqinlashgan paytiga to'g'ri kelganini ham aytib o'tdi. Haykal ko'chirilishi bilan bog'liq vaziyatga o'zbekistonlik urush veteranlari fikrini bilish uchun Nuroniy Respublika jamiyatiga qo'ng'iroq qildik. Jamiyat vakilasi Xulkar Fayzullayeva O'zbekiston urush faxriylari e'zozlanadigan mamlakat ekanligini alohida ta'kidladi.
Endi bizlarning hukumatimiz, biza mana shu mustaqil bo'lgandan keyin mana mustaqillik maydonida motam saro onani nimasi bor, haykali bor. O'sha joyda xotira maydoni yaratildi. Bundan tashqari xotira kitoblari 35 ta tom chiqarildi. O'shaning uchun u narsani qolishini voyib topilmagandir de.
E'tiroz yo'q aslida buni olib tashlashiga.
Yo'q, chunki bu yerda boshqa narsalarni qilib qo'yildi-da. O'sha narsani abadiylashtirish, o'sha o'tganlarni, halok bo'lganlarni hammasini eslash maqsadida o'sha yerda xotira kitobi, agar xotira maydonida bo'lgan bo'lsangiz, o'sha xotira kitobi bor. Xotira maydonida bo'lganmisiz?
Bo'lganman.
Ha. Bundan tashqari mana xotira kitoblari chiqarildi, 35 ta tomdan iborat bo'lgan. Har bitta viloyatdan ketgan, bedare yo'qolgan yoki bo'lmasam o'sha jang maydonida halok bo'lganlar, shularni hammasi o'sha topilgan arxiv hujjatlarga asosan shu kitoblarga kiritilgan.
Endi mana bu haykalga nima qilishyapti ekanda, Rossiyadagi nimalar, o'sha veteranlar e'tiroz bildiryapti, yaxshi tursa yaxshi bo'lardi shu haykal deb.
Siz mana bu Turkiy shtabi tomonidagini aytyapsiz-da.
O'sha aytyapman.
Shuni ham aytib qo'ymoqchiman-da. Ya'ni o'sha bitta haykalning o'rniga bu yerda mana har bitta to'mlab kitoblar nashr qilindi. Bundan tashqari o'sha mustaqillik maydonida, xotira maydonida ularni nima qilib familiyalari qayd qilingan, ismi sharflari qayd qilingan kitobni ham o'sha joyda ham qilib qo'yilgan. Premyer ministrimiz mana Yaltada bo'lgan uchrashuv, premyer ministrlarni uchrashuvida bo'lib keldi. 65 yillikka tayyorgarlik ko'rish haqidagi nimalar, u hujjatlar bizaga ham yetib kelsa kerak, lekin biz hozir har bitta davlat mustaqil bo'lgandan keyin o'zining nimasiga qarab turib bu narsaga tayyorgarlik ko'rib boradi. Mana bundan oldingi paytda 60 yillikka, 55 yillikka ham tayyorgarlik bo'lganda har bitta narsaga imkoniyat darajasida davlat o'zi bir narsalarni qiladi. Endi Rossiya nima deyapti? Bu bilan masalan biz o'sha nimalarni haqorat qilganimiz yo'q-ku.
Xulkar Fayzullayevga ko'ra, miltiq tutgan Sovet askari haykalidan ko'ra yaqinini urushda yo'qotgan ona haykali o'zbeklar uchun muhimroq. Fayzullayeva nazarida haykal siyosiy ahamiyatini yo'qotgan o'zbek haykaltaroshi Ravshan Mirtojiyev esa bu haykalning badiiy qiymati ham yo'qligini aytadi.
Siyosiy tomonini bilmayman, madide badiiy jihatdan bu haykalning hech qanaqa bir qiymati yo'q, o'zbek millatiga hech qanaqa qiymati yo'q.
O'z ismi aytilishini istamagan fuqarolik nafaqaxo'ri esa urush veteranlari o'zlari uchun aziz haykallarning shohsupadan qo'porilganini dillarida og'riq bilan qabul qilinishiga ko'p marta guvoh bo'lgan. Ona turar qo'lda guldasta qurol tutgan haykal poyida. Sovet paytida aytilgan qo'shiqdagi manzara o'zgardi. Qurol tutgan haykal shohsupani tark qildi.
Ona turar qo'lda guldasta tutgan haykal qoshida.
Demak, Toshkentdagi O'zbekiston qurolli kuchlari muzeyi oldidan olib tashlangan 11 metrlik sovet askariga o'rnatilgan haykal va umuman O'zbekistonning boshqa shaharlarida tarixiy yodgorliklarning olib tashlanishiga oid bahs-munozaralar shu kunlarda Ozodlikning internetdagi veb-saytida ham davom etmoqda. Marhamat, bizning veb-saytimizga kiring yoki bizga qo'ng'iroq qiling. Bu borada agar o'zingizni bildirmoqchi bo'lgan fikr-mulohazalaringiz bo'lsa, bizga fikrlaringizni bildiring. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar haqida yana bir bor. Serqish O'zbekistonim koalitsiyasi yetakchisi Sanjar Umarov AQShda davolanmoqda. Birdamlik harakatining Shahrisabz shahridagi qurultoyi bo'lib o'tmadi. Gazprom O'zbekistondan ko'proq gaz sotib olishni rejalamoqda. AQSh prezidenti yuqori lavozimli yordamchilari bilan Afg'onistonga qo'shimcha kuch jo'natish yoki jo'natmaslik masalasini oxirgi marta muhokama qildi. Iroqning saylov komissiyasi rahbari Faraj al-Haydari Iroqda milliy saylov rejada belgilangandek bo'lmasligi mumkinligini aytmoqda. Xitoyda Disney parki quriladigan bo'ldi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz edi. Bu va boshqa xabarlarni odatdagidek Ozodlikning internetdagi veb-saytida o'qishingiz mumkin. Hozir esa dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. Moskvada O'zbekiston Islomiy harakatining tojikistonlik 3 a'zosi qo'lga olindi. Tojikistonda davlat korxonalaridan axborot olish pullik bo'ldi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismidan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin esa internetdagi veb-saytimizdagi yangiliklar bilan tanishib olsak, hamkasbimiz Zebuniso studiyada mikrofon qarshisida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, saytimizda bir necha kundan beri dasturlarimizda ham muhokama qilinayotgan mavzu o'sha Toshkent markazidagi 100 yillik chinorlarning kesilishi-yu o'sha haykallarning olib tashlanishi bahsga turli munosabatga sabab bo'lmoqda. Ayni shu voqea munosabat bilan biz bosh sahifamizda sizningcha Toshkent markazida joylashgan Amir Temur xiyobonidagi 100 yillik chinorlar nega kesildi degan savol bilan murojaat qilgan edik hafta boshida. Demak, hozircha bu so'rovda 170 dan oshiq mushtariy ishtirok etdi va demak javoblar bilan tanishtirsan. Demak, Amir Temur haykali ko'rinib tursin uchun bu rasmiy izoh degan mazmunda, demak 11.2% qatnashchilar ovoz bergan. Prezident xavfsizligini ta'minlash uchun, bu aksar tahlilchilar aytayotgan fikr, demak 56.5% mushtariyimiz ovoz bergan. Amaldorlarning chinorni sotib pul qilishi uchun degan fikrga esa 21.2% mushtariyimiz qo'shilibdi. Bu haqda hech qanaqa fikrim yo'q deganlar esa 11% mushtariylarimizni, ya'ni bu so'rovda qatnashganlarni tashkil qilibdi. Eslatib o'taman, bu faqat respondentlar fikrini aks ettiruvchi ilmiy bo'lmagan so'rov. Shunday bo'lsa-da, mana shu so'rovdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston poytaxtida, xususan o'sha skverda borayotgan qadimgi daraxtlarni kesish u o'sha juda ko'pchilik uchun qanaqadir bir tarixiy joy bo'lgan, o'sha shaxsiy bir hayotlari bog'langan bir joy bo'lgan o'sha Amir Temur xiyobonining qariyb dashtga aylangani, demak ko'pchilikda o'sha qanaqadir bir emotsional bir munosabat uyg'otgan va ularning ko'pchiligi bu aynan o'sha kechagina o'zimiz xabar qilganimizdek Toshkent markazini piyoda aylanishga qaror qilgani haqida taxminlar, o'sha norasmiy ma'lumotlar tarqagan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov xavfsizligini ta'minlash uchun degan fikr bildirishayotibdi. Zotan tahlilchilar fikriga ko'ra o'sha aynan qulochga sig'maydigan juda katta chinor daraxtlari xavfsizlik uchun tahdid manbai, ya'ni ehtimoliy terrorchilarning o'shalar ichida yo atrofida bekinib prezidentga hujum qilish ehtimolini uyg'otishi mumkin ekan. Ayni paytda mana shu mavzu da ham bir nechta saytimizda maqolalar turibdi. Xususan qurultoy dasturining so'nggi soni ham tarix buni kechirmaydi deb nomlangan so'nggi soni ham mana shu mavzuga bag'ishlangan. Kechagina yana saytimizga prezident daraxtlardan qo'rqibdi degan lavha ham qo'yilgan edi va tinglovchilarimiz, mushtariylarimizdan ana shu mavzuga oid sharhlar kelishda davom etmoqda. Ayni paytda Islom va musulmonlar dasturining so'nggi 2 soni, shuningdek o'sha jami O'zbek dunyosi dasturi ning so'nggi soni ham turli fikr mubohasalar uyg'otmoqda. Shu munosabat bilan, demak, Ozodlik saytiga kirish imkoni bo'lgan tinglovchilarimizni bu bahslarga qo'shilishga, O'zbekistondagi tinglovchilarimizni esa yana o'sha doim takrorlaydiganimiz darvoza.com sayti orqali, shaylanma yo'l orqali saytimizga kirib bu bahslarda shaxsan ishtirok etishga chorlagan bo'lardim. Yana bir savol o'sha erkin mikrofonda juda ko'pchilik munosabat bildirayotibdi, o'sha Skalari nechi pul turadi-yu, O'zbekistonga hozir shu kerakmidi degan o'sha bir savolga 5 javob ruknining oldingi soniga turli munosabatlar kelmoqda. Yana mana shu bir savolga 5 javobning so'nggi soni O'zbekistondagi poraxo'rlikning kun sayin yomonlashib borayotgan, uning ko'lami kengayib borayotgani haqida edi va biz O'zbekistonda poraxo'rlikning kengayishi o'sha mamlakatdagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat bilan bog'liqmi yoki uning ildizlari o'zbeklar milliy va diniy zihniyatiga borib taqaladimi degan savol bilan ham murojaat qilgan edik. Shu imkondan foydalanib tinglovchilarimizni o'sha bosh sahifamizda turgan mana shu savolga ham o'z munosabatlarini bildirishga chorlagan bo'lardim. Zotan O'zbekistonda tahlilchilar fikricha o'sha demokratiya, inson huquqlari muammolari qatori eng dolzarb muammolardan o'sha birinchilaridan biri korrupsiya masalasi va marhamat qilib, agar shunday imkon bo'lsa, sahifamizga kirib bu boradagi o'z kuzatishlaringizni bizga yo'llang.
Rahmat Zebun Uso, internetdagi veb-saytimizga oid so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ayni lahzalarda aziz tinglovchi, shu ozodlik to'lqinlarida yoritishimizni istaganingiz mavzular haqida ham takliflaringiz bo'lsa, o'z takliflaringizni bizga telefon qo'ng'iroqlari orqali yoki internetdagi veb-saytimizda qoldirilgan sharhlar orqali bildirishingizni istar edik va ozodlik to'lqinlarida shu O'zbekistonda hamda xorijdagi o'zbeklar bilan bog'liq bo'lgan voqealar, hodisalarni kengroq yoritish istagidan shunday iltimos bilan sizlarga murojaat qilamiz. Bizning O'zbekistondagi, demak, tinglovchilarimiz uchun Ozodlikning veb-saytiga kirish imkonini yana bir bor eslatish bilan dasturimizni davom ettiramiz. Keyinchalik sizni mintaqa yangiliklariga oid lavhalar kutmoqda. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlardasiz. Endi e'tiboringizga bir Tojikistondan olingan qiziq bir xabarni taqdim qilmoqchimiz. Tojikistonda davlat korxonalari va muassasalaridan ma'lumot hamda axborotlar olish pullik bo'ldi. Respublika hukumati shunday qaror qabul qildi. Bunday qarorga tahlilchilar hamda tojikistonlik jurnalistlarning fikr-mulohazalarini Xo'jandagi hamkorimiz Alisher o'rgandi.
Tojikiston hukumati joriy yil 31 oktyabr kuni qabul qilgan qarorda aytilishicha, mamlakat davlat idoralari va muassasalaridan ma'lumot hamda axborot olishni istagan har bir fuqaro bu xizmat uchun avval pul to'lashi lozim bo'ladi. Aholi va ommaviy axborot vositalari uchun qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradigan bu qaror tahlilchilar tomonidan tanqid qilinmoqda. Birinchidan, hukumat qabul qilgan qaror konstitutsiyada belgilab qo'yilgan axborot va ma'lumot olish erkinligi tamoyiliga zid bo'lib, inson huquqlarining buzilishi degan gap. Endi ommaviy axborot vositalariga kelsak, bugungi kunda birorta jurnalist davlat tizimlaridan erkin va o'z vaqtida axborot yoki ma'lumot ololmaydi. Yangi qaror esa amaldorlarga juda katta qulayliklar yaratdi. Qarorda bitta ma'lumot 35 somoni, taqriban 9 AQSh dollaridan oshmaslik kerak deb belgilangan. Biroq shu qaror ilovasida amaldor ma'lumotning ahamiyatiga qarab narx belgilashi mumkin deb yozilgan. Aytmoqchimanki, jurnalistlar uchun davlat tomonidan yangi to'siqlar yaratilmoqda, deydi Tojikistondagi Nansmi jamoatchilik tashkiloti raisi Nuriddin Qarshiboyev. 40 yillik jurnalistik stajga ega bo'lgan Maqsud Jo'rayev so'zlariga ko'ra, yangi qaror ommaviy axborot vositalari mazmuni va faoliyatiga salbiy ta'sir etadi. Chunki davlat amaldori axborotni tez va o'z vaqtida olish jarayoniga to'sqinlik qiladi.
Jurnalist hamesha xalq dildagini, yurt dildagini yozadigan, bayon qiladigan shunday kasbiy kasb. Jurnalist nima uchun yozadi? O'z yurtini rivoj ravnaqi uchun, shu yurtidagi kamchiliklarni oshkor qilib, mamlakat prezidentiga, mamlakat hukumatiga, rahbariyatiga yo nohiya hukumatiga yordam berish uchun bir material yozadimi? Ay, endi shu yozadigan materiali uchun jurnalist nima uchun mablag' to'lashi kerak ekan?
Третий взгляд Mustaqil gazetasi mas'ul kotibi Baxtiyor Valiyevning aytishicha, endilikda axborot olishda juda katta qiyinchiliklar vujudga keladi. Chunki shu paytgacha biror bir ma'lumot olish uchun jurnalist necha soatlab, gohida kunlab vaqt sarflanar edi. Mazkur qaror bizni tashvishga solib qo'ydi. Zero u yoki bu idoradan ma'lumot olishdan oldin o'ylab ko'ramiz. Birinchidan redaksiya xazinasiga qaraymiz. Undan keyin shu ma'lumot umuman bizga kerakmi yoki kerakmasligiga qaraymiz. Axir gazeta amaldor qachon axborotni beradi deya kutib o'tirmaydi-ku. Chunki axborot olish 3-4 kunga cho'zilib ketsa, ma'lumotning operativligi qolmaydi, deydi Baxtiyor Valiyev. Biroq respublika prezidenti ma'muriyati huzuridagi axborot va tahlil bo'limi vakili Mahmud Sarayev fikricha, ushbu qaror jurnalistlar uchun hech qanday mushkullik tug'dirmaydi. Mazkur qaror ommaviy axborot vositalariga taalluqli emas. Jurnalistlar ilgari qanday axborot olishgan bo'lsa, bundan keyin ham shunday olaveradilar, deydi Mahmud Sarayev. Lekin kuzatuvchilar ta'kidlashlaricha, hukumat qarorida mazkur hujjat ommaviy axborot vositalariga taalluqli emasligi haqida lom-mim deyilmagan. Boz ustiga, hukumat qarori aynan parlament saylovlari arafasida qabul qilingani ham kuzatuvchilar taajjubiga sabab bo'lmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Moskvada O'zbekiston Islomiy harakatining 3 a'zosi qo'lga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, qo'lga olinganlarning hammasi Tojikiston fuqarolaridir. Tojikiston, Afg'oniston va Pokistonda qator terrorchilik amaliyotlari, noqonuniy qurolli guruh tashkil qilganlikda gumonlanayotgan bu shaxslar bunga qadar xalqaro qidiruvda bo'lgan. Boshqa tafsilotlar bilan Dushanbedagi hamkorimiz.
24 noyabr kuni qator veb-saytlarda yoyilgan xabarlarga ko'ra, Rossiya Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi departamenti xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor qidiruv amaliyotlari natijasida shu yilning 21-22 noyabrda Moskva viloyati va Moskva shahrining turli mavzelarida O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanayotgan 3 kishi qo'lga olingan. Ismi familiyasi sir tutilayotgan taxminan 31 va 33 yoshlardagi bu kishilar tojikistonlik fuqarolar ekani aytilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, ayni paytda qo'lga olingan Tojikistonga ekstraditsiya qilish masalasi ko'rib chiqilmoqda. Mavzu yuzasidan Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga ham sim qoqdik. Biroq vazirlik matbuot xizmati boshlig'i Mahmadullo Asadulloyev bu voqeadan xabarsizligini bildirdi. Biz Moskvalik hamkasblarimizdan bu to'g'rida biror rasmiy ma'lumot olganimiz yo'q. Shuni nazarga olgan holda savollaringizga javob berishdan tiyilaman, dedi vazirlik rasmiysi o'zaro suhbatda. Aytish joizki, Rossiya Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi departamenti xodimlari terrorchi ekani aytilayotgan 3 nafar tojikistonlik fuqaro Tojikiston, Afg'oniston va Pokiston hududida qator terrorchilik amaliyotlari sodir etganini ma'lum qilganlar. Ammo rossiyalik militsionerlar qo'lga olinganlarning o'tmishi, ularning qaysi yo'l bilan Tojikistondan Afg'oniston va Pokiston, so'ngra esa Moskvaga o'tib qolgani borasida ma'lumot bermaganlar. Ayni paytda tojikistonlik mustaqil tahlilchi Abdulla Habibov Moskvada qo'lga olingan bu shaxslar yuzasidan o'z taxminlari bilan o'rtoqlashadi. Pokistonda bu tashkilotga qarshi olib borilgan amaliyotlar natijasida ularning aksariyati turli tomonga qocha boshladi. Shu yil yozda ularning bir guruhi mamlakat sharqidagi Tavildara tumaniga qochganini bir esga olaylik. Ammo hukumat kuchlarining o'z vaqtida boshlagan aksil terror amaliyoti natijasida ular yo'q qilingan edi. Undan tashqari mamlakat shimolida ham so'nggi paytlarda bu tashkilotning kattagina guruhi yo'q qilindi. Tojikiston kuch ishlatar tizimlarining bugun mamlakat milliy xavfsizligini ta'minlay olishi xorijda bo'lib turgan O'zbekiston Islomiy harakat a'zolarini hushyor torttirgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun ular ko'proq chet mamlakatlarda boshpana topib, o'sha yerdan turib faoliyat qilishga qaror qilgan bo'lsa ajab emas. Masalaning yana bir tomoni shuki, Tojikiston, O'zbekiston fuqarolari Rossiya barcha hududlariga yoyilib ketgan. O'zbekiston Islomiy harakati faollarining o'z doirasini kengaytirish uchun bu juda ham qulay variant, dedi tojikistonlik tahlilchi Abdulla Habibov. Rossiyalik mustaqil tahlilchi Sanobar Shermatova bu fikrlarga qisman qo'shilar ekan, ham O'zbekiston Islomiy harakati va ham boshqa shu kabi terroristik tashkilot a'zolari Rossiya hududi kengligidan foydalanmoqchi bo'lishadi, deya mulohaza bildiradi.
Можно, так сказать, общаться среди земляков. Возможно, вот такие надежды они питали. Но надо сказать, что исламское движение Узбекистана
Rossiyaga kelayotganlarning aksariyati bu mamlakat hududining kattaligi va nazorat kamroq boz ustiga vatandoshlarni har qadamda uchratish mumkin degan umid bilan kirishadi. Ammo shuni ham aytish lozimki, O'zbekiston Islomiy harakati 2003-yil Rossiya qora ro'yxatidan o'rin olgan. Markaziy Osiyoning Turkmanistondan tashqari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo hamma davlatlari Rossiya huquq tartibot idoralari bilan bu borada tig'iz hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu borada ular orasida o'zaro ma'lumot almashish, ularni vatanlariga ekstraditsiya qilish masalalari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shuni nazarga olgan holda Rossiya hududi qanchalik keng bo'lmasin, O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo shaxslar uchun boshpana bo'la olmaydi, deydi rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatova. 2006-yil O'zbekiston Islomiy harakatini terroristik tashkilot o'laroq e'lon qilgan Tojikistonda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra bu tashkilotning 600 dan ortiq a'zosi qo'lga olingan va turli muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz esa mana shu mavzuga bog'liq bo'lgan boshqa bir mavzu bilan davom ettirmoqchimiz. Shu kunlarda Kobuldan ham qiziq bir xabar oldik. Bu yerdagi jang harakatlarida o'zbekistonlik bir jangari jarohatlangan va uni davolagan shifokor Ozodlikning Kobuldagi muxbiriga intervyu berib, ba'zi qiziq tafsilotlarni so'zlab berdi. Hozirgi lavhada shu haqda gap boradi.
So'nggi choqlarda davlat va chet ellik harbiylar bilan davlatga qarshi qurolli guruhlar o'rtasida Qunduz viloyatining ayrim mintaqalarida yuz bergan janglarda yarador bo'lgan o'zbekistonlik jangari Zaynulobiddinning ahvoli yomonlashgani aytiladi. Bu haqda Qunduz shahrida nashr etiladigan Bo'ston nomidagi mahalliy gazeta xabar bergan. Gazetaning 24-noyabr kungi sonida yozilishicha, mazkur janglar jarayonida Zaynul Obiddinning akasi Abdurrahmon halok bo'lib, uning o'zi qo'li va oyog'idan jarohat olgan. Abdurrahmonning bir guruh chet ellik jangarilar, jumladan o'zbek va chechen jangarilari qo'mondoni bo'lgani aytiladi. Mavzuni yaqindan o'rganish uchun Bo'ston gazetasi bosh muharriri Namonga telefon qilib, bu to'g'rida ko'proq ma'lumot berishini so'radim.
Tibqi ma'lumot shu guzarishlar va aholi mantiqa bu Shinvori, Gurtepa shu mantiqalarga ma'lum ko'ribdi shu necha joyga shuni tadovusini shu oborishini.
Namonning aytishicha unga bu borada Qunduz viloyatining Gurtepa mintaqasidan o'zbek jangarisini davolagan Xolid ismli mahalliy tabib ma'lumot bergan. Zaynul Obiddinni davolagan Xolidga sim qoqib bu haqda undan ham so'radim.
Zaynul Obiddin ki bu davolay Shayx Abdurahmon bud, Shayx Abdurahmon mas'ul yani Talibay chiz budak. Nizami O'zbekiston bud ki taqriban
O'zbekiston Islomiy harakati jangarilaridan bo'lgan Shayx Abdurahmonning yaqin o'rtog'i Zaynul Obiddin joriy oyining boshlarida Go'rtepa mintaqasida yarador bo'lgan edi. Shayx Abdurahmonning o'zi u yerda halok etildi. Hanuzgacha men o'zim Zaynul Obiddinni 5 marta davolaganman. Uning ahvoli yaxshi emas, chunki oyoqlari va belidan qattiq yaralangan. Ayni holda bir yerda turib davolanishga ham imkon topmaydi, degan Xolid hozirgi kunda mazkur mintaqada chet ellik jangarilar qolmaganini aytadi. Suhbatdoshim Zaynul Obidinni hali ham Go'rtepa mintaqasida ekanini bildirib, mahalliy aholi chet ellik harbiylar va davlat xavfsizlik kuchlaridan qo'rqib, unga joy ham bermaydilar dedi. Afg'oniston rasmiylari bundan bir necha kun oldin Qunduz viloyatining ayrim hududlarida yo'lga tashlangan harbiy amaliyotlar oqibatida bir qator chet ellik jangarilar nobud bo'lganini da'vo qilgan edilar. Bo'ston nashri mazkur janglarda halok bo'lgan chechenlarning mustaor nomlari Umar Foruq, Umar Xitob, Zabihullo yo Ahmad Zabih, Sarvar va Abdulhaq bo'lganini yozgan. Keyingi 2-3 oy davomida Afg'onistonning O'zbekiston va Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Qunduzda O'zbekiston Islomiy harakati rahbari Tohir Yo'ldoshga vafodor jangarilar borib joylashgani hamda mazkur viloyatda xavfsizlik vaziyati battarlashgani haqida xabarlar nashr etilgan edi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa sizni erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilamiz. Marhamat.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishiga sim qoqqan o'zbekistonlik tinglovchimiz ozodlik to'lqinlarida tilga olingan va internetdagi saytimizda qizg'in bahs bo'lgan ikki mavzu yuzasidan munosabat bildirishni istadi. Biz u kishiga mikrofon tutdik.
Millionlab mehnat immigranti chetlarda yuribdi, qishloqlarda gaz, elektr yo'qligiga hech kim o'zi hayron ham qolmay qo'ydida keyingi 5-6 yil ichida o'zi. Chunki mana Qashqadaryo viloyatining Qamash tumanida o'nlab qishloqlarda haligacha gaz quvuri ham tortilgan yo'q. Bundan keyin mana bu chiroq masalasiga chiroqchilik o'rtog'imiz aytganda kecha efirga berganlaringda chiroqqa umuman 5-6 yildan beri yo'q hisobi. Endi bu ma'lum gap, bular yangilik bo'lmasa kerak. Lekin mana bu futbol murabbiyiga berilayotgan mablag'ni eshitib juda hayron qoldimda. Dunyo futbol ahlini bir qoyil qoldiraman, ularga bir klubimizning bir moliyaviy baquvvat ekanligini bilan maqtanaman deganlar bir kalta o'yladida, chunki dunyo futbol ahli bu xabarni eshitib hech qoyil qolishmaydi menimcha. Chunki oyni etakni yopib bo'lmaganday murabbiy bunyodkirga kelib hozircha hech narsaga erishmaganini hamma biladi-ku. Bitta bir ko'rsatgan qo'shtiroq ichida endida qo'shtiroq ichida karomati bunyodkarning Osiyo Chempionlar Ligasidagi Toshkentdagi 2 to'p bilan erishgan g'alabasini safarga borib 3 to'p hisobiga yo'qqa chiqarib keldi demasa hech narsa ko'rsatgan emas masalan. Buni bilgan xorijlik futbol mutaxassislari aytadi, pulingiz ko'p ekani, lekin tosh tarozi, narx navo, aql idrok degan tushunchalardan uzoq ekansizlar degan fikrga borib kinoya qilib kuladida endi hech qanday qoyil qolmaydi. Endi bu bilan masalan 25 million dollarga teng bo'layotgan bo'lmoq o'zimizni pulda shu kecha kunimizda 50 milliard so'mni tashkil qilayotgandi deyari 50 milliard so'm. Yurtimizda mana bolamni o'qitayin deb 4 yil, 6 yil davomida yupun kiyinsa ham, bosh nahar yashasa ham andisha uyat bilib jimgina sirtiga chiqarmay kun ko'rayotgan oilalar bor. 100 so'm pul ishlasam ham ro'zg'orimizga yordam bo'ladi deb ertadan kechgacha paxta dalasida mana murg'ak o'g'il qizchalarimiz bor. Bu shularning ustidan kulishda endi bu gapni ochib o'zimizni murabbiylarga shu pulning 100% berganda ham futbolimiz sal boshqacha bo'lar edi. Meni fikrim bo'yichada endi.
Bu suhbatdoshimizni kuyintirgan ikkinchi xabar esa Toshkentdagi Amir Temur xiyobonida kesilgan daraxtlar haqidadir.
Hamayli fikrlardan tashqari masalan Toshkentdagi chinorlarning kesilishini eshitib avvalgi xabarning ustiga bu qo'shimcha bo'ldida bu gap to'g'risi. G'ofir obrazi esimda keladida maktabimizda o'qiganmiz. Boyala xizmatchi dramasida bir guruh amaldorlarga aytadiku, mana go'rdan ham qora yuragingizni ochib yorib qarasak muhabbatdan ishq muhabbatdan qilcha topilmaydi-ku, lekin yana lof urasizlar, fatvolar yasaysizlar degandan har xilda Amir Temur haykalini pana qilyapti, saroyga to'sqinlik qilyapti degan bahonada kesgan odamlar bu go'zallik, tabiatning ko'rkamligidan tushuncha yo'q deb o'ylaymanda. Bunday imoratlarni masalan 1 yil, 2 yil ichida qurish mumkindir-ku, ishchi kuchi jalb qilib endi mablag' bo'lsa ishchi kuchi topiladi-ku. Lekin bunday daraxtlarni osmon o'par chiroyli daraxtlarni shu darajaga yetkazish uchun umri yetmaydi bu. Shuning uchun odamga alam qiladi-da bu opa.
Ozodlikka Tojikistonning Xatlon viloyatidan sim qoqqan Chuvari Pirmatov ismli tinglovchimiz esa prezident Imomali Rahmonning Rog'un kesini xalq puliga qurish tashabbusini qo'llab-quvvatlashi va shu munosabatdan bizning radio tinglovchilarga ham murojaat qilish istagini bildirdi.
Tojikistonda olib borilayotgan siyosat to'g'risidagi bir mamnuniyat bilan aytmoqchi edim-da endi.
Bemalol.
Mana shu noyabr oyining boshlarida O'zbekiston svet tokni uzib tashladi endi. hamsoya, tojik, o'zbek bir millat. Shunga qaramay Tojikistonda endi ko'p problema bo'lib turibdi-da qish vaqtida. Prezident tomonidan rog'un g'esi qurilyapti mana. Inshaalloh mana shu Tojikistonda ham doimo to'k bo'lib qoladi inshaalloh. Biz baribir ham ishonamiz prezidentga.
Endi qarang, mana rog'un haqida gapirib qoldingiz. O'zingiz ham mana rog'un g'esi qurilyapti. Shu rog'unni shu aholini puliga qurmoqchi ekan. Eshitdingizmi shuni?
Endi xalq birlashsa birlashgan o'zadi deydi. Xalq shu tarafda. Nafaqat prezident. Energetika mustaqilligiga erishmoqchi xalq.
Shu o'zingiz masalan rog'un g'esini qurilishi uchun mablag' ajrata olasizmi? Tayyormisiz?
Men tayyorman.
Ha, qancha ajrata olasiz?
Qo'limdan kelganicha ajrata olaman. Buni nima qila olmayman. Qishloqdoshlarimizni ham shunga chaqiraman. Albatta har kimning yuragida bo'lsa vatanni nima qilish, vatanni sevish qo'lidan kelgancha har kim nima qilishga qodir. Tojikistonda xudoga shukr hamma endi ishqib yildan yilga yaxshi bo'lib ketyapti.
Xo'p, hamma imkon qilgancha yig'ib bersa shu rog'ingizni qurilarmikin, nima deysiz?
Bitta emas. Mening fikrimcha 10 ta rog'un qurishga ham xalqning qudrati yetadi. Energetika mustaqilligi bu kelajak uchun. Biz ko'rmasak mumkin kelajakda farzandlar uchun deyapti. Baland parvoz gaplardan hech qanday foyda yo'q. Tojikiston mustaqilligi uchun, energetika mustaqilligi uchun ahvoli o'nglanadi. Qaram bo'lmaydi boshqa davlatlarga.
Tojikistonning Xatlon viloyatidan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan duradgor Chori Pirmatov balandparvoz gap so'zlarini qo'yib, o'z sarmoyamizga bo'lsa-da energetik mustaqillikka erishaylik deya o'z yurtdoshlariga yuzlamoqda. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga telefon qilgan yana bir suhbatdoshimiz esa Zafar ismli yigit, Rossiyadagi mehnat muhojirlaridan biri. U O'zbekistondagi yirik shaharlarda ko'chirilayotgan, olib tashlanayotgan tarixiy yodgorliklar haqida o'z munosabatini bildirdi.
Nimagaki, bilasizmi, bizda bir narsa qurilyapti, bir narsa yo'qotilyapti. Misol uchun, Sovet davridan qolgan jabrarliklar. Jabrarliklar o'rniga o'tkazamiz endi 100 yildan oshgandan keyin. Tarixda unutishdan ham battarroq bo'lyapti. Barcha Sovet davridagi narsalar yo'qotilyapti. Lekin o'sha Sovet davrida bizni Samarqand Registoni yoki nimalarimiz barchasi yo'qotilmagan-ku.
Ya'ni qaysidir qismi saqlanib qolish kerak deb hisoblaysizmi?
Nimaga Rossiyada hamma narsani barcha joyda saqlanib turibdi. Bu yerda ham demokratiya ketyapti, ham o'sha Sovet davrini ma'lum bir nimalarda saqlanib turibdi.
Nimaga saqlanib qolish kerak deb hisoblaysiz?
U ham bir tarix, u ham bir tarix-ku, to'g'rimi? Baribir o'sha tarix bo'yicha qolish kerak-ku. Men butunlay buzib tashlanish degan narsaga qarshimanda.
Masalan, juda ko'pchilik, yo'q, bu olib tashlasin kerak, yo'q, u narsalarni bosqinchilarga qo'yilgan haykallar nima keragi bor bizga deb fikr bildirishadi, masalan. Uning o'rniga o'zimizni qahramonlarning haykallarini qo'ysak bo'lmaydimi degan mazmundada.
To'g'ri, lekin o'zimizni qahramonlar, misol uchun kimni qahramon ko'rsata olamiz bugungi kunda? Misol uchun, hozir O'zbekistonda shunchalar har ma'nodagi kinofilmlar yaratiladi, xususiy nimalarda, to'g'rimi? Lekin birorta tarix bo'yicha kino yaratilmayapti-ku. O'sha kinoga tarixga qiziqish qolib ketyapti. Biz tariximizni o'rganamiz deyilyapti-yu, lekin tarix o'rganilmayapti. Lekin o'sha mana Samarqanddagi nima olib tashlandi, Cho'pon ota tepaligidagi Sovet davridan qolgan yodgorlik 100 yilga borib qo'ygan. O'sha joyni ko'rgan paytda ham odamlar bir eslab o'tgan. Qanday urush bo'lganligi, qancha nima bir qiziqish paydo qilgan. Lekin o'sha olib tashlandi tepalik yana turibdi. Yo, men o'zimizni qahramonlarni qo'ymasin demayman. Qo'yishsin. Lekin o'sha yodgorlik ham tursa bo'ladi-ku.
Bu tinglovchi xulosasiga ko'ra, o'zbek xalqining asl tarixi to'liq o'rganilmayotgan va yosh avlodga o'rgatilmayotgan ekan, hech bo'lmasa yaqin o'tmishga oid tarixiy yodgorliklar saqlanib qolishi lozim. Yana bir tinglovchimiz esa hozirda xorij davlatlaridan birida yashayotgan xorazmlik muhojirlardan biri. Bu tinglovchi Ozodlikning internetdagi veb-saytidan o'rin olgan siyosiy satira rukunida berilgan hikoyalardan biriga o'zining ajabtovur munosabatini bildirdi.
Endi mayli, o'sha yerda hamma muammolar o'sha Xorazm tomonlaridan kelib chiqadi deb yozgan. Endi mayli, bu ham satira, lekin o'shanga nima asos bor bu yerda? Nima muammo kelib chiqqan Xorazmda? Bu yerda bir tarix bo'yicha ham bir ikkita nima noto'g'ri anuvlar qilgan. Xorazmda hozir Surxondaryoda bo'lsa haydab tashlash kerak, haydaganda ham chuqur qilib haydash kerak degan narsalar to'g'risi menga qattiq botdi. O'ylayapsizmi, bitta odamni yoki biror bir arvotni birovni ishini qilish mumkin satira, lekin xalqni ustidan satira qilish qabul qila olmadim men o'sha narsani to'g'risi.
Siyosiy satiralarimizni o'qib boryapsizmi o'zi? Avvalgilari haqida fikringiz qanaqa masalan, undan keyingisi haqida?
Endi men to'g'risi ularni o'qib boraman, o'qigan narsalarda o'sha Farog'and Mirzo endi o'ziga yarasha nimalari bor, ayrim nimalarda to'g'rilik tomonlari, lekin men e'tirozim birinchi o'sha biron bir xalqni ustidan unaqa qilish satiraga kirmaydi. Bu misol xorazmlikman, mana shu yerda har xil Toshkentdan, har xil boshqa viloyatlardan bor odamlar dinga 3 marta kirib 3 marta chiqarkan degan gaplari bor. Hozir kirgan paytim ekan, chiqqan paytim ekan deb yozibdi. U qaysi odamni, unga bir isboti bormi? Bu yerda uni o'qigan odam odamlar shunaqa ekan deb o'ylashi mumkin. Bilmagan odamdan misol uchun.
Farog'and Mirzo qalamiga mansub siyosiy satiralardan biri Xorazm tomonlarida hikoyasiga xorazmlik tinglovchilarimizdan biri o'z munosabatini bildirdi. Albatta sizning fikringiz bu va bugungi erkin mikrofonda eshitirishda bildirilgan boshqa fikrlardan farqli bo'lishi mumkin. Marhamat, o'z mulohazalaringizni bildirishni istasangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Shu bilan ozodlikning kechki 1 soatlik jonli muloqoti o'z yakuniga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa 864 o'rta to'lqinlarga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.